Já, ég vil þakka Ingibjörgu fyrir þessi fallegu kvæði og vísur sem hún flutti hér. Næsta atriði er leikþáttur. Það er annað samtal lesið úr skáld Rósu eftir Birgi Sigurðsson. Það eru þau Guðmundur Þór Ásmundsson og Hólmfríður Bjarnadóttir sem lesa. Í þetta sinn er það Rósa og Nathan Ketilsson sem ræðast við. Það er þriðja atriði úr þriðja þætti leiksins. Við komum fram eftir andartak.
Hvarra fólkið? Er ekki unni hér á vökunni? Þetta er alveg dauður bæ.
Börnin er að leika sér við vatnið. Ólafur fór með vinnumanninum út á stóru borg að reyna að verða sér út brennivín.
Ég er Ólafur farin að drekka.
Honum veitir ekki af svolítilli huggun. Ekki hugga ég hann. Ég hef lengi beðið eftir kostið.
Kannski eru þeir bestir fáir, það er langir.
Þeir eru bestir langir og margir. Þó að kali heitur hver, hylji dali, jökull ber, steinar tali og allt hvað er, aldrei skal ég gleyma þér.
Þetta var falleg vísa.
Þegar kossunum fækkar verða vísurnar fallegri. Ég frétti að þú hafði farið til Akureyrar á dögunum.
Já, ég var á hraðferð, mér lá á að fá meður. Ég ætlaði að koma hér við í bakaleiðinni. En Sigríður litla var ein heima á Illugastöðum. Strákfjandinn hann Friðrik er alltaf ónáð hana. Hann heldur víst að peninga þeir sem stóli var í múla séu hjá mér. Hann hefur jafnvel í hótunum við þannig að drepa mig og snuðrar bæinn í leita peningunum.
Þú hafði samt tíma til að gista á Geitaskarði.
Ég átti brýnt erindi þangað.
Þú gistir þar tvær nætur.
Húsbóndin vildi ekki sleppa mér. Hann er minn besti vinnur.
Mér er sagt að Blöndal sé líka orðin vinnurinn.
Það er betra að hafa Blöndal góðan.
Ertu farin að skríða fyrir þeim ríku?
Samkvæm þínum ráðum. Hann hefur farið dagbatnandi í minn garð sem ég sá honum frá fyrirsátrinu. Hann var mér innan handar við að krækja í hinn helmingin af Illugastöðum.
Er Agnes skemmtileg?
Það veit ég ekki.
Það er alltalað að þið hafið setið að tali lengi eftir aðrir voru háttaðir á illu á Geitaskarði. Það er líka alltalað að hún komið til þín ráðskona í vor.
Þú ert fróðþykir mér.
Menn hafa gaman að ég gleðja mig með svona tíðindum.
Hún verður ekkert annað en óbreytt vinnukona hjá mér.
Sættir kona með hennar skaplindi sig við slíkt. Ætlar hún sér ekki stærri hlut?
Sigríður verður ráskona mín.
Barn?
Hún er ekkert barn.
Ha, nei, það er víst ekki. Hún er víst til í fiskinn.
Það eru fleiri.
Agnes.
Þú.
Ég.
Það hefur ekki farið fram hjá neinum hvernig vinnumennið hér á bænum hafa sveimað í kringum þig eins og ásjúkir kettir bæði fyrr og síðar. Sumir segja að það sé ekki bara á annan veginn.
Það er lígi. Ég hef verið þér trú eins og þú værir hérna alsjáandi. Síðast þegar þú komst var dóttir okkar ný dáin. Þá varstu með meira en huggun. Og nú erum við hér eins og allt annað sé líka dáið. Tölum ekki svona. Notum þann litla tíma sem við höfum. Til að vera hvort öðru þar sem við höfum verið best. Segjum það sem við meinum. Dæmum ekki hvort annað með orðum annarra. Við skildum þannig síðast að mér fannst ég geta lifað á því lengi. Og ég hef líka gert það. Ég hef yfirfarið hverja snertingu, hvert tillit. Þegar einhver fleygir í mér lófafylla skít, rifja ég upp það sem við höfum verið hvort öðru. Ég lyfti höfði, ég þoli allt. Spott, vínaleysi. Við kirkju var rekt að mér. Og nýdáið barn mitt kalla Satans barn. Ég vorkendi þeim sem dæmdu mig. Ég vorkendi prestinu fyrir heift hans og fordæmingu þegar ég sá hann það skýrt og skorinar að Susanna væri þín dóttir. Hinn sanna Natans dóttir.
Þú hefur ekki þurft að segja hana mína dóttur.
Ég hef beðið tvö löng ár. Stundum hef ég trúað öllu sem þú hefur sagt. Stundum engu. Tvö löng ár. Og við höfum eignast tvær dætur. Sú sem lifir er hjá þér. Eins og fyrirheitum okkur. Hvenær verðum við saman? Hvenær kem ég til þín?
Sér að Gísli kæri þig. Gast ekki þagað? Gast ekki sagt hana dóttur Ólafs?
Ég gat ekki logið lengur. Það var bara sárt. Hún er dáin. Við megum ekki sjálf deyja hvort öðru. Hvað verður okkur, Natan? Segðu mér það. Ég veit það ekki sjálf. Ég veit aðeins að ég elska þig.
Okkur verður aldrei leift að vera saman. Erfitt var það fyrir, en nú er það ómögulegt. Hann kærir þig fyrir Hordósblot þótt hún sé dáin. Þú eru sagt að þú fær ekki leyfi til giftingar þótt þú skiljir við Ólaf. Blanda leyfir það ekki og afmaður leyfir það ekki.
Segðu að þú elskir mig.
Elska, elska, elska. Ég læt ekki fjötra mig. Enginn fjötrar mig. Illur eða góður er ég það sem mér sýnist. Lífið er mikja. Guð er mikju haugur. Allt veltist hvaðinum hann annað í losta og frið. Og við erum með vitinn fullar skít frá fæðingu. Hverju skiptir þótt hittni meira í mikjun á einu staðin öðrum? Ormarnir eðla sig líka. Elska þeir hvern annan. Vertu ekki að útbýja mig með ást og göfgi. Hún er ekkit annað en lap úr sama skítnum. Þú slettir þig undir mig af því að Ólafur gat ekki gettir það almennilega. Elskaðu ekki mig. Elskaðu Guð, elskaðu mikjuhauginn.
Hvernig getur nokkur maður haft svona ógeðslegar hugsanir og fengir að vera þig? Hvernig getur hann átt sama skapara og aðrir menn? Ég hef svikið, ég hef logið, ég hef drykt hól. Það er mitt víti. En ég hef trúað að það væri þýðingar mikið að tvær vesalar manneskur elski hvor aðra læri að hugsa saman. Finna til þið saman að þessi dýrmætt að vera til. Fyrir það hef ég lagt allt í sjölutnar. En við höfum ekki lært það. Þú hefur ekki lært það. Farðu, farðu og komdu aldrei aftur.
Ég kem aftur. Ég kem aftur og tek þig. Tek þig þegar mér sýnist. Ég tek hverja þá konu sem mér sýnist og ég tek ykkur allar.
Ég vildi að þú gætir aldrei gagnast nokkurri konu. Ég vildi að lærin á þeim frysu saman þegar þú snertir þær. Natan, Satan, þú ert lítill, en þú hefur stóran skugga. Djöfullinn er skugginn þinn. Hann hefur sett þig til að eyðileggja mig. Ég vildi að ég gæti drepið þig. Ég vildi að þú yrðir drepinn! Farðu!
Þangað til næst, Rósa. Já, ég þakka þeim Hólmfríði Bjarnadóttur og Guðmundur Þór Ásmundssyni fyrir þennan ágæta flutning á þessum þáttum og skáldrósu eftir Birgi Sigurðsson. Þá